aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 17:05, na početku smo emisije aktuelnosti. Za Republiku Srpsku neprihvatljiv način imenovanja novog visokog predstavnika, ključna poruka sa sastanka predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović sa liderima stranaka vladajuće koalicije. Prenos se nadležnosti vodi unitarnoj Bosni i Hercegovini, na što Republika Srpska mora odgovoriti poručeno sa današnje naučne konferencije u Banja Luci. Služenjem parastusa i polaganjem vijenaca na spomen ploču poginulim borcima obilježen je dan 1. i 2. Krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. U Republiku Srpsku danas je dopremljeno novih 25.000 doza vakcina Sputnik V. Počela je imunizacija radnika u realnom sektoru. Toliko u najavi, sa vama do 18:00 bit će Mladen Stjelar i Gostimir Keskić.
Not the tears that I've cried. It's
Republika Srpska ne može prihvatiti imenovanje novog visokog predstavnika jer nije u skladu sa onim što predviđa Dejtonski sporazum, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Nakon sastanka sa liderima vladajuće koalicije i premijerom Radovanom Viškovićem u Banja Luci, predsjednica je pozvala da se stane u zaštitu međunarodnog prava. Evo što je još na konferenciji za novinare poručila predsjednica Republike.
Zahvaljujem učesnicima sastanka koji sam juče sazvala, obavijestila da bi želja da čujem mišljenje predstavnika političkih partija iz vladajuće koalicije, kao što ću sutra nastojati da čujem mišljenje predstavnika političkih partija iz opozicije, a na temu koja pretpostavljam da je vama jasna, odnosi se na jedno vrlo sporno imenovanje, kako smo to bili obaviješteni u javnosti, visokog predstavnika od strane grupe ambasadora okupljene u onome što oni nazivaju Savjet za implementaciju mira, odnosno PIK. I naš današnji sastanak ovdje prvo ima nekoliko orijentira. Jedan je svakako da se stane u zaštitu međunarodnog prava, zato što na osnovu međunarodnog prava, odnosno međunarodnog sporazuma Dejtonskog, mi danas imamo državu koja se sastoji od dva entiteta i Republika Srpska naravno želi da štiti svoje i interese i da ostvaruje sve svoje funkcije upravo na osnovu onog sporazuma na koji smo dali saglasnost, a ne na osnovu onog što je to postalo u međuvremenu. Tako da smatramo da je način kako je izvršeno ovo imenovanje ili kako su nas obavijestili apsolutno neusklađeno s onim što je predvidio Dejtonski sporazum, međunarodni jedan akt, i zato što je tamo jasno da strane treba da budu te koje utvrđuju prijedlog, a da se ta odluka potvrđuje opet relevantnom rezolucijom u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, nema tu nikakve grupe ambasadora koja sjedi i zasjeda vijeća i onda predlaže ko je to. A vi ste mogli već čuti iz javnosti i jučer kroz izjave političkih predstavnika i predstavnika političkih partija, da se izvršilo samo jedno imenovanje u skladu sa procedurama, da se nakon toga bila je velika politička igra i da su to bili u pitanju trikovi, tako da mislim da i ovo sada još jedan od načina da međunarodna zajednica, što god da to znači, rekla bih više međunarodni faktor, pokazuje i određenu nedosljednost i licemjerje, ali isto tako i da pokazuje da u suštini oni ne razumiju šta su stvarne potrebe ovog prostora, ni šta su stvarne potrebe ove zemlje, ni na koji način se treba jačati unutrašnji dijalog, nego uskaču na svaki mogući način da pokvare sve ono što je i potencijalna šansa da mi ovdje preživimo. Dakle, ta jedan od orijentira su i zaključci Narodne skupštine. Narodna skupština više puta se bavila pitanjem, i onoga što jeste naš evropski put i ono što jeste Dejtonski sporazum, naravno u okviru toga visoki predstavnik i sve ono s čime smo se suočavali tokom prethodnih godina, to je značilo brojna nametanja, brojne intervencije upravo takvog međunarodnog predstavnika, visokog predstavnika, po pravilu uvijek na štetu ingerencija Republike Srpske, na štetu naših ustavnih nadležnosti, a opet u korist jednog velikog nerijeda do kojeg smo došli u okviru BiH, u kojem se sve manje vjeruje i sve manje vjerujemo jedni drugima, valjda je uloga svih njih trebala da bude ovdje da olakšaju određene procese, da budu na usluzi domaćim strukturama, da postižu određene dogovore u okviru ove zemlje. Mi ne možemo prihvatiti ovakvo imenovanje i to je jasna poruka učesnika današnjeg skupa, a to su, kao što znate, političke partije, vladajuće koalicije. Moja odgovornost kao predsjednika Republike je da o svakom važnom pitanju saslušam šta to kažu naši politički akteri, oni koji su relevantni, koji imaju svoje predstavnike u parlamentu i koji na način i kroz svoje učešće u tom parlamentu modeliraju i definišu i određene artikulišu političke stavove. Kao što sam rekao, rekla, Narodna skupština mnogo puta, osim toga što je donosila zakone, usvajala razne strategije, informacije i slično, dakle bavila se suštinski važnim nacionalnim temama, onim temama od koje zavisi, pa rekla bih, i cijela budućnost ove zemlje. Dakle, da postoji evropski put, onda bismo danas mi pričali o nekim drugim stvarima, ne bismo pričali o tome kako je nelegalno, mimo procedura, mimo onog što je predvidio Dejtonski sporazum, imenovan ili pokušava se imenovati neki novi visoki predstavnik. Mi razumijemo i potrebu da je ovaj visoki predstavnik ovdje već godinama bez bilo kakvog kredibiliteta, govorim o gospodinu Incku, i da je postojala i potreba da se jedan takav nedostojan međunarodni predstavnik koji je mnogo puta okomio se na Republiku Srpsku, davao razne kvalifikacije, da se on ukloni sa te scene, ali isto tako to ne znači da možemo da otvorimo vrata imenovanjima koja nisu u skladu sa procedurom, koje predstavljaju dakle pokušaj ili prevaru ili nastojanje da se zaobiđu procedure koje su tako jasno propisane. Dakle, moja namjera je da, i mislim da je taj već iz mog kabineta otišao i poziva, odnosno usmeno obavještavamo učesnike, kao što sam to radila i sa ovim političkim predstavnicima, da čujem sutra mišljenje, ukoliko oni žele da se odazovu i kažu svoje mišljenje na tu temu, od predstavnika opozicije, i procijenit ću naravno nakon toga da li postoji potreba i da li možemo u zajedničkom formatu pozicija i opozicija da onda ponovo prodiskutujemo određene stvari nekad početkom sljedeće sedmice.
Predsjednica Republike uputila je poziv za sastanak i opozicionim strankama, ali prema današnjim reagovanjima lider SDS i PDP-a najvjerojatnije taj sastanak neće biti održan. Predsjednica Željka Cvijanović izjavila je Srni da SDS i PDP već godinama bježe od važnih tema, posebno kada je riječ o onima koji tretiraju međunarodne predstavnike i nepravdu koju vrše nad Republikom Srpskom i šteti koju joj nanose. Ona je navela da je zato i ne čude ni današnji odgovori Mirka Šarovića i Branislava Borenovića. Moje je da pozovim, a na pozvanima je da dođu ili ne dođu, rekla je Cvijanovićeva, upitana da prokomentariše izjave predsjednika SDS i PDP-a da neće doći na sutrašnji sastanak koji je sazvala sa liderima opozicionih partija povodom imenovanja Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Neustavna transformacija ustavne strukture BiH vodi se već 26 godina, a prenos nadležnosti vodi unitarnoj Bosni i Hercegovini, na što Republika Srpska mora odgovoriti, poručeno je sa današnje naučne konferencije ukidanje nadležnosti Republike Srpske i pokušaj unitarizacije BiH. Konferenciju u Banja Luci organizovao je Bezbjednosni forum Banja Luka, a učestvovali su stručnjaci iz oblasti prava, politike i bezbjednosti. Prilog Darka Šavije.
Prenos nadležnosti koje se dešava 26 godina kroz neustavne transformacije ustavne strukture BiH vodi ka unitarnoj BiH, poručuje Siniša Karan, generalni sekretar vlade Srpske. U svom izlaganju oduzete nadležnosti Republici Srpskoj, smisao i posljedice.
Naravno, to implicira i druge mjere Republike Srpske. Republika Srpska nakon ovih 26 godina i razmišlja i o drugim alternativama. Ona je 26 godina ove borbe i tendencije oko federalnog tog aspekta taj unitarnog doveli su do toga da je Bosna i Hercegovina danas jedna nesređena država, da je ona neefikasna država. Po definiciji svaki državni organ je dužan da svome građanu obezbijedi efikasnu državu. Efikasna država njegov stvara ekonomski bilo kakav, kulturni, socijalni i svakakav drugi boljitak. Tu se stvaraju legitimni po međunarodnom pravu elementi da ste dužni obezbijediti svojim građanima bolji život. Ako to nije ovaj okvir, da se i ušlo se u te razgovore institucionalne prirode putem zaključaka Narodne skupštine i jednu drugu vrstu reakcije Republike Srpske. Ja lično smatram ključnim i dominantnim u cijeloj ovoj priči da se ukidanje nadležnosti poveže upravo sa procesom monetarizacije, ili da drugačije to kažemo, promjenom oblika državnog uređenja u Bosni i Hercegovini, što je po meni ključni problem zapravo svih ovih 25 i 6 godina i zapravo ključna tendencija ide u tom pravcu. Naravno, ona ide na jedan vrlo perfidan, vrlo luka, moramo to reći, trajan i sistematičan način bez promjene ustava. Dakle, da promijenimo svu ustavnu sliku, ustavnu situaciju, ali bez promjene, formalne promjene ustava, a joj tako izuzivamo onda jedna Brčko Dmitrović, u osnovi nije bilo promjene, formalne promjene ustava Bosne i Hercegovine, a ustavna se stvarnost apsolutno promijenila. Tako da, ono što možemo kao pod naslov i ovog naslova staviti, da se 26 godina vodi neustavna transformacija, evo ne moramo reći ni antidejtonska, nego neustavna transformacija ustavne strukture u Bosni i Hercegovini.
Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Čeranić ukazao je na bezbjednosne aspekte i probleme ukidanja nadležnosti srpske i unitarizacije BiH i na problem marginalizovanja migrantske krize. Novu krizu, smatra on, izaziva i novo imenovanje visokog predstavnika u BiH.
Ono što Republika Srpska treba da učini jeste da ne pristane na ovaj potez dok Ruska federacija ne da svoje mišljenje o tome. Jer ukoliko pristanemo da se na ovakav način imenuje neko na tako važnu funkciju, onda šta je sljedeće što može da se dogodi? Dakle, konsenzus članica PIK-a je nešto što je dosta postalo i što je neophodno u donošenju svih važnih odluka. Po meni ovo je početak nove krize u Bosni i Hercegovini. Inače, i ova konferencija na kojoj smo mi danas dokazi da jenjava pandemija virusom korone, a kako pandemija jenjava, onda svi ti bezbjednosni problemi dolaze do izražaja. I migrantska kriza, i terorizam, i protesti, itd. Što nam sve ukazuje da se radi samo o alatima koji su rukama geopolitičkih centara Zapada, pa po potrebi bi se upotrebe čas jedni, čas drugi i tako dalje. To nam je sve opet dokaz da je Zapadni Balkan jedan poligon za eksperimente, za proučavanje, jedan prostor kojem se ne dozvoljava ulazak u Evropsku uniju, ali se i Rusiji, Kini, pa više ni prisutstvo Turske tu nije poželjno. Dakle, jedan figurativno rečeno prostor ni na istoku, ni na zapadu, čak ni na nebu, ni na zemlji. Republika Srpska treba da ima jedne mobilne odgovore, uvijek spremne da u datoj situaciji pokaže svoj čvrst stav.
Na problem ignorisanja Ruske federacije pri imenovanju novog visokog predstavnika u BiH ukazao je direktor Bezbjednosnog foruma Banja Luka Mitar Kovač.
Sam izbor visokog predstavnika novog jeste dokaz da i glavni subjekti međunarodnih odnosa, pre svega vodeće sile Zapada, NATO i EU, sklone su da donose rješenja mimo saglasnosti sa Rusijom i da na taj način suspenduju dosadašnju praksu postojanja konsenzusa i donošenja krajnje odluke u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Republika Srpska kroz čitav ovaj period uspjela je da očuva svoju izvjesnu i političku i svaku drugu samostalnost, ali prisutan je taj trend sve jačih pritisaka utjecajnih subjekata Zapada preko političkog takozvanog Sarajeva, koje podhranjuje druge političke igrače da pokušaju ovaj koncept unitarizacije koji je unaprijed osuđen na propast. Svaki pokušaj unitarizacije Bosne i Hercegovine, majorizacije prava konstitutivnih naroda, pre svega Srba i Hrvata, vodi u rastakanje Bosne i Hercegovine i ne predvidi kraja, možda i neki miran razlaz stavne Bosne i Hercegovine, ukoliko ne postoji dogovor oba entiteta i konstitutivnih naroda o njihovoj budućnosti.
Na konferenciji su učestvovali Vitomir Popović, Dragan Petrović, Srđan Perišić, Nenad Stevandić, Slobodan Župljanin i Dragan Radišić.
I try to like Sunday morning.
Časova 26 minuta slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Služenjem parastosa u Banja Lučkoj kasani Kozare i polaganjem vijenaca na spomen ploču poginulim borcima obilježen je dan prvog i drugog krajiškog korpusa uz poruku da se obilježavanjem ovog datuma čuva i njeguje tradicija Vojske Republike Srpske. Penzionisani general Vojske Republike Srpske Boško Kelečević rekao je da je prvi krajiški korpus Vojske Republike Srpske dao veliki doprinos odbrani Srpske. Prvi krajiški korpus imao je 7.000 poginulih boraca, 23.000 ranjenih, dok se 1.300 boraca još vode kao nestali. Akcija Koridor 92. godine najvažnija je operacija u toku odbrambeno-otadžbinskog rata koju je izveo prvi krajiški korpus, koji je držao liniju fronta dužine 1.120 km. Pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Mihajlo Mitrović rekao je da je zadatak drugog krajiškog korpusa bio da se sačuva narod od genocida na sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, što je i učinjeno u vrlo teškim uslovima. Mitrović je kao najvažnije bitke drugog korpusa izdvojio oslobađanje Kupresa, učešću u operacijama za oslobađanje Jajca, kao i borbena dejstva koja su vođena da bi se došlo na obalune prirodnu granicu Republike Srpske. Drugi korpus brojao je od 15 do 17.000 boraca, poginulo je 3.000 boraca ovog korpusa. U Starome Brodu kod Višegrada sutra će biti obilježeno 79 godina od zločina nad više od 6.000 Srba Sarajevsko-Rumanijske regije koje su pobile Ustaše Jure Francetića. Ministar Duško Milunović poručio je da se ovaj teški zločin nad srpskim narodom nikada ne smije zaboraviti.
obilježavamo jedan tragičan događaj iz Drugog svjetskog rata. Masovno ubijanje Srba na prostoru oko Starog Broda u opštini Višegrad na Drini. Nezavisna država Hrvatska je sigurno najmonstruoznija fašistička tvorevina i nad njihovim zlodjelima prema srpskom narodu prije svega, a zatim i Jevrejima i Romima, zgražavali su se i sami fašisti i u svojim brojnim dokumentima to su ostavljali i upozoravali ili svoje pretpostavljene ili političke vlasti o tome šta su Hrvati i Muslimani u nezavisnoj državi Hrvatskoj uradili u namjeri da etnički potpuno unište Srbe na ovim prostorima. Oni su spremali tu akciju zajedno sa Nijemcima i Italijanima i akcija je trebala da se provede zajedničkim snagama i da iziđu na Drinu. Međutim, ustaše nisu sačekale i pod komandom Jure Francetića najozloglašenija crna legija ustaška je izvršila napad na srpsko stanovništvo na Sarajevsko-Romanijskom platovu i dalje prema Drini. Najozloglašenija banda koju su zvali crnokošuljaši, bile su im uniforme crne. U njihovom sastavu je bio veliki broj muslimana. Muhamed Hadži Efendić, on je u suštini i osnivač muslimanske legije i stavili su se pod komandu Francetića, izvršili masovni pokolj srpskog stanovništva. Srpska nejač je to uglavnom bila, tu nije bilo regularnih ni partizanskih ni četničkih jedinica, nije imao ko da ih uzme u zaštitu. Tako da su to uglavnom bili žene, djeca i starci. Vrlo je bilo malo vojno sposobnih, gotovo da ih nije bilo tu. Te što su stizali na put do Drine, silovali su i na najmonstruozniji način ubijali. Naši su narodnici su pokušali da nađu spas preko mosta na Drini, oni koji su uspjeli da dođu do Višegrada. On je bio pod italijanskom okupacijom. Italijani nisu dozvolili nikome prelazak izuzev onih koji su imali sreću da imaju sa sobom određenu materijalnu vrijednost. Da li je to bila krupna stoka ili zlato ili nekakva druga vrijednost, oni su uspjeli da nađu spas sa one strane Drine, a samim tim i u Srbiji. Svi ostali su se pokrenuli prema Starom Brodu jer je tamo postojao skelski prelaz u namjeri da ga iskoriste i pređu. Nisu u tom uspjeli, najveći dio njih nije u tome uspio i masovno su bili poklani i ubijani od strane Francetićeve crne legije. Zabilježen je i slučaj, vjerovatno jedinstven u istoriji, da je 326 djevojaka rađe potražilo spas u Drini, bacili su se u Drinu sa litica, rađe su potražili spas u Drini i u smrti, nego da budu obeščašćene i da budu mučene i ubijene sa ove strane. Svu strahotu pokolja gledale su njemačke jedinice sa druge strane i u jednom trenutku su počele da pucaju u vazduh i govorili ustaše nazad da se povuku. Tu u suštini je i prestalo sve to. Jedan masovan pokolj, dakle oko 6000 naših sunarodnika su stradali samo zato što su Srbi. I kolika je težina zločina, tada su izvještavali i njihovi novinari i oficiri. Italijanski novinar Corrado Zoli, on je u jednim talijanskim novinama opisivao stanje u NDH i piše ovako: to su bande koljača koji su vodili katolički sveštenici i duhovnici, a po svoj prilici i sada ih vode. Ovo je više nego dokazano. U travniku 100 kilometara južno od Banja Luke, jedan fratar zatečen je da lično sa raspelom predvodi bandu koljača. Strijeljan je od strane talijanskih vojnika. Ili njemački vojnici i oficiri gnušali su se postupaka ustaša nad nedužnim srpskim stanovništvom i Hitlerov specijalni opunomoćenik za Balkan, Hermann Hojbacher, u svojim memoarima je zapisao: pokolj Srba od strane Hrvata spada u najsvirepije akcije masovnog ubijstva cijele svjetske istorije. Doživio sam da mi se ustaške vođe hvale kako su zaklali 1 000 000 Srba, uključujući tu i odojčad, djecu, žene i starce. Tu svu strahotu vrlo teško može da razumije ljudski um, strahotu zločina u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Mi smo uspjeli, zahvaljujući dobrim ljudima, donatorima i jednom mladom projektantu Novici Motiki, da napravimo spomenik u Starom Brodu koji je vrlo potresan izraz onoga što se tamo dešavalo. Oteli smo od zaborava naše srpske žrtve, održat ćemo im pomen i podsjetit ćemo se svake godine na njih, ali ćemo i stalno da ponavljamo ko su počinili taj zločin, kako ni zločince ne bi zaboravili.
U organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda u Andrićgradu je održan seminar o temi nacionalni identitet i kultura sjećanja u školskoj praksi. Predavači su istakli da se kroz ovakve seminare može dostići kolektivna svijest srpskog naroda ne samo o genocidu tokom Drugog svjetskog rata koji je nad njim učinjen, već i o drugim istorijskim procesima. Opširnije Danko Jevđević.
Metodologija kulture sjećanja izuzetno je važna da bi se kod mladih naraštaja probudio lični, porodični i nacionalni identitet. Rade Lalović, Pedagoški zavod Republike Srpske.
Kultura sjećanja se najlakše njeguje na način da počnemo od prvog razreda osnovne škole i to ne pričom o zločinima i stradanjima, nego pričom o ličnom identitetu. Ko je moj deda, ko je moja baka, ko su moji ujaci, moji stričevi, pa onda ko je moj pradeda, gdje su živjeli, kako su živjeli.
Istoričar Draga Mastilović istakao je da sve ono što se srpskom narodu dešavalo u drugoj polovini 19. i u 20. vijeku, zapadno od Drine, vuče istorijske korijene od rimokatoličkih ideologa, po kojima je Drina morala biti granica, što je za rezultat imalo veliko stradanje srpskog naroda.
Obrađeno je još nekoliko tema koje sa aspekta očuvanja kulture, pamćenja moraju biti sastavni dio naše istorijske svijesti, prije svega svijest o masovnosti tih zločina, o brutalnosti kojima su provođeni ti zločini.
Istoričari kažu da poučeni iskustvima izučavanja kulture sjećanja jevrejskog naroda i srpski narod gradi svoju kulturu sjećanja. Naglašavaju da su Srbi oduvijek bili borci za očuvanje svoje zemlje, kulture i naroda, zbog čega su uvijek plaćali visoku cijenu.
Desire, despair, desire, so many.
17:40 slušate aktuelnosti. Ranije je dogovoreno i usaglašeno svečano potpisivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore nije se dogodilo sinoć, jer je predsjednik vlade Zdravko Krivokapić patrijarhu Porfiriju iznio do sada neizrečene razloge zbog kojih smatra da se potpisivanje ugovora mora odgoditi, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Patrijarhi i prisutni arhijereji su izrazili veliko žaljenje i zabrinutost za dalji položaj Srpske pravoslavne crkve i njenog vjernog naroda, s obzirom na to da jedino s njom, iako joj pripada apsolutna većina naroda u Crnoj Gori, nije potpisan ugovor koji joj garantuje pravni položaj, a samim tim vjerska i građanska prava svetosavskog naroda, što predstavlja čin otvorene diskriminacije, navodi se u saopštenju. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić je pod pritiskom i tu se prepoznaje strani faktor, ocijenio je bivši diplomata Zoran Milivojević povodom odbijanja predsjednika vlade Crne Gore da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosno da taj čin prolongira za oktobar. Milivojević je za RTS dodao da je neobičan i jučerašnji Krivokapićev dolazak u Beograd i poteza, pogotovo zahtjevi koje je iznio. Slušamo razgovor sa Zoranom Milivojevićem za Radio Televiziju Srbije.
Ja bih krenula najpre od tog saopštenja Srpske pravoslavne crkve i od dolaska crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića. Kako komentarišete njegov dolazak i kako vam zvuči ovo saopštenje koje smo čuli?
Neobičan je ovaj dolazak i neobičan je ovaj potez crnogorskog premijera, pogotovo u zahteve koje je ovde izneo, i kad vidimo reakciju Srpske pravoslavne crkve i patrijarha, vidimo da se ponovo komplikuje, da kažem, ta situacija vezano za položaj Srpske pravoslavne
crkve.
Iako
bi trebalo da se reše nesporazum.
Suština je upravo u ovom ugovoru za koga smo mislili da je već završena stvar. Ovime se rizikuje da se stanje vrati na prethodno ono stanje kada je u Crnoj Gori bilo ozbiljnih unutrašnjih problema i kada je bilo reakcije i naroda i crkve. Ja lično ne vidim jedan razlog zašto bi se to odlagalo, pogotovo što je poznato kako je došlo do izbora i kako je u krajnjem slučaju došlo do političkih promjena u Crnoj Gori. Ovime se rizikuje dalje stanje u Crnoj Gori i svu odgovornost za to snosi upravo vlada i gospodin Krivokapić, ukoliko zaista ostane pri ovome. Mm-hmm. Ja se nadam da će nadvladati razum, jer je jako važan taj temeljni sporazum, jer on sprečava da dođe do dalje degradacije unutrašnje situacije u Crnoj Gori i ako hoćete do nekog novog bunta ili do nekog novog reagovanja i naroda i crkve, što nije isključeno. Oktobar mjesec je daleko, a situacija je dosta fluidna, ja bih tako rekao, i očigledno je da je predsjednik vlade Krivokapić pod ozbiljnim pritiskom, gdje ja prepoznajem i strani faktor, i očigledno da postoji interes koji je, ja bih rekao, izvan interesa onoga koje je narod iskazao na zadnjim izborima, da postoji interes da se ipak zadrži neko stanje od ranije i da položaj Srpske pravoslavne crkve u tom smislu ostane otvoren. To je opasna stvar i nadam se da ipak do toga neće doći. Kad je reč o izboru mitropolita, onda mislim da bi bilo iznenađenje da bilo ko drugi bude izabran osim vladike Joanikije. On je ipak tamo izraz volje tog
naroda. A je li korak napred njegov dolazak ovde? To nije bila do sada praksa.
Pa pazite, u ovom smislu nije korak napred.
Ali trebalo je da bude.
Bio bi korak napred da se ta priča juče završila sa tim korakom. I očekivano je bilo, ako dolazi zbog toga da se cela priča završi, stvar se završava i korak napred je potpisivanje tog sporazuma koji treba da garantuje položaj Srpske pravoslavne crkve i da otkloni sve one probleme sa kojima je Crna Gora bila i srpski narod bili suočeni pre izbora u avgustu prošle godine. I to je trebalo da bude potvrda, ja bih rekao, ovog novog stanja koje je odrazila, ako hoćete, i većina u Crnoj Gori. To bi bio kvalitet. Ovako ulazimo ponovo sad u jedno stanje. Ja ne znam kako će ono biti, ali u svakom slučaju je rizik. I s jedne strane za odnose Srpske pravoslavne crkve sa vlastima u Crnoj Gori, ali i s druge strane kada reč o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Naravno, odražava se, ako hoćete, i na bilateralne odnose. Mislim, i tu još postoji dosta otvorenih pitanja i to još nije deblokirano. Iako smo svi očekivali da će to biti.
Svakako, pratit ćemo šta se dešava na Saboru Srpske pravoslavne crkve. U međuvremenu pojavila se vest koja nas je nekako sve iznenadila, Atina, Grčka, kako smo i zaboravili u međuvremenu da do tih priznanja bi moglo da dolazi Kosova, a svakako najmanje smo to očekivali da bi moglo da se desi od zvanične Atine. Predsjednik Vučić je juče to komentarisao, kako smo i čuli. On kaže da postoje uveravanja da do toga neće doći, ali da treba još sačekati i videti da još nema kompletne informacije šta se dešava i šta bi moglo da se desi.
Očigledno da je Grčka iskočila iz onoga što je nekako bilo do sada i očekivano i normalno da se drži principijelnog stava vezano za priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova. I očigledno je da ona na institucionalnom planu ipak gradi neku vrstu odnosa. U prilog tome svakako treba imati u vidu i predstojeću posetu grčkog ministra spoljnih poslova Prištini, koja je najavljena za početak juna meseca. Grčka je pod velikim pritiskom i ja bih rekao da je Grčka najslabija karika u tom lancu od pet država koje ne priznaju Kosovo, zato što ona nema ni jedan unutrašnji motiv za takav stav, za razliku od Španije koja ima separatističke tendencije. O Kipru da ne pričamo. Dakle, i Rumunija i Slovačka imaju taj problem sa mađarskom manjinom i strah da bi to moglo
da vrši pritisak,
bude
zlopotrebljeno.
Grčka je prosto pretrpela veliku štetu posle 2008. i posle ekonomske krize i sad je pod velikim pritiskom i Nemačke, ali rekao bih i Sjedinjenih Američkih Država. Glavni motiv Grčke da ne prizna Kosovo je Kipar, odnosno grčko nacionalno pitanje vezano za Kipar i to je motiv koji još drži, ja bih tako mogao da kažem, Lenger. Inače, Grčka je pod pritiskom, podigao se nivo grčko-američkih odnosa, uticaj Vašingtona je veoma jak. Grčka za kompenzaciju, za proboj koji je ona učinila ovde na Balkanu, prvo sa rešavanjem makedonskog pitanja imena i omogućila da Severna Makedonija uđe u NATO, sad je pod pritiskom da učini i ovaj gest vezano za Kosovo, a njoj kao kompenzaciju daju mogućnost da bude najuticajniji element na jugu Evrope kao članica NATO i Evropske unije prema regionu. I ona vidi tu svoju šansu i nekako i zbog svojih odnosa sa Turskom, kvarenje odnosa Turske i Sjedinjenih Američkih Država i Evropljana. Grčka dobija tu jedno posebno mesto, ali se vrši pritisak da za to učini ove gestove, dakle učini ono što je interes transatlantske alijanse na ovim prostorima u ovom trenutku, a to je proboj prema rešavanju kosovskog pitanja na liniji onoga što transatlantska alijansa želi, očekuje, a to je da se kosovska državnost prizna. Bilo bi jako opasno ako bi ona to učinila, zato što to otežava prvo pre svega našu poziciju, drugo stvara prostor da se ide i prema onim drugim zemljama. Ja mislim da bi prve na redu pod pritiskom bile Rumunija i Slovačka, zato što je kod njih situacija nešto slabija u odnosu na stav Španije i Kipra, gde su očigledne separatističke tendencije i gde
da,
to njima ne bi
čvrši.
Bilo u interesu.
Da, i region ceo ne miruje. Imamo vesti iz Bosne i Hercegovine. Valentin Incko odlazi, dolazi Christian Schmidt, imenovan je na tu poziciju od 1. augusta. Znamo, svi Nemačka ga je predložila, dobili su zeleno svetlo Vašingtona. Kako vama sve to izgleda? Kako bi to moglo da se odrazi na buduća dešavanja?
Mislim, odlazak Incka je nešto što je već bilo najavljeno.
Jeste, nije iznenađenje, da.
Ja mislim da je on izgubio i tu političku poziciju i mogućnost da aktivno deluje. Tako da je to realizacija nečega što je već bilo dogovoreno. Međutim, postoji tu jedan problem, ja bih rekao, proceduralne prirode i to treba videti dalje to sve savršeno urađeno. Potrebno je da Savet bezbednosti potvrdi imenovanje gospodina Schmidta. Kod imenovanja specijalnog, da kažem, predstavnika, uvek je potrebno da se o tome izjasne i dve strane, kako stoji u Dejtonskom sporazumu. A dve strane su, jedno je Federacija, drugo je Republika Srpska. U ovom slučaju, koliko znamo za Republiku Srpsku, oni nisu konsultovani u tom smislu da se to ispoštuje. Drugo, stav Rusije, koja je članica tog Saveta za implementaciju mira, govori o tome da ne postoji konsenzus. Prema tome, treba ipak te stvari dovesti uvesti na svoje mesto. Drugo, Rusija smatra da treba ukinuti specijalnog predstavnika.
Uopšte to mesto, da.
Republika Srpska ima stav o tome. Neće doprineti političkoj stabilizaciji i imenovanje novog specijalnog predstavnika ukoliko ostane ovaj, ja bih rekao, politički i institucionalno-pravni vakum ako to nije sve potpuno čisto. To odražava jedan interes, ja bih rekao, opet Zapadne alijanse, da se stvari što pre rešavaju. To važi i za Kosovo, važi i za Bosnu i Hercegovinu.
U proteklih nekoliko minuta čuli smo što je bivši diplomata Zoran Milivojević rekao povodom odbijanja predsjednika vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosno da taj čin prolongira za oktobar, ali i šta misli o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmida. Sedamnaest časova 51 minut. Dalje ste na talasima Radija Republike Srpske u nastavku epidemiološkoj situaciji i vakcinaciji u Srpskoj. Od testirana 463 uzorka, virusom korona zaražena su 24 lica, a četvoro lica je preminulo od posljedica COVID-19. Na bolničkom liječenju u Srpskoj je 323 pacijenta, Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 130, a u ostalim bolnicama 193 pacijenta. Na respiratoru su 34 osobe. U Republiku Srpsku danas je dopremljeno novih 25.000 doza vakcina Sputnik V. Isporuci u prostorijama uvoznika preduzeća Krajina Grup u Banja Luci prisustvovao je resorni ministar Alen Šeranić. Sa prethodnim isporukama vakcina Sputnik i Sinopharm koje smo nabavili, ali i vakcina Pfizer i AstraZeneca, na raspolaganju imamo značajne količine vakcina, očekujemo i nove isporuke u narednom periodu, rekao je Šeranić. Podsjetio je da je u prethodnom periodu u Srpsku dopremljeno ukupno 74.300 doza prve i druge komponente ruskih vakcina. Imunizacija radnika iz realnog sektora protiv virusa korona počela je u Banja Luci, gdje je kinesku vakcinu Sinopharm primilo 50 radnika Banja Lučke kompanije Celex. Epidemiolog Instituta za javno zdravstvo Srpske Ljubica Jandrić rekla je da se vakcinacija u Srpskoj nastavlja prema planu, prema prioritetnim grupama. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić izrazio je zadovoljstvo što su vlada Srpske i Institut za javno zdravstvo prepoznali da su velika preduzeća potencijalni izvor zaraza i što je počela imunizacija u takvim preduzećima. Poštovani slušalci, ovom informacijom i završavamo današnju emisiju aktuelnosti. Pozdravljaju vas Mladen Stjelar i Gostimir Keskić. Tačno 18 časova, poslušajte vijesti.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.